Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Posebno sodišče v Dakarju obsodilo bivšega diktatorja Čada Hisena Habreja na doživljenjski zapor. Bosansko-hercegovska radiotelevizija napovedala prekinitev emitiranja. Eskalacija stavk pred bližajočim se evropskim nogometnim prvenstvom v Franciji. Vlada policistom obljubila višje plače in brezplačno izobraževanje. Mesec fotografije in Banksy. Posebno sodišče, ustanovljeno strani Afriške unije v Senegalu, je obsodilo bivšega čadskega diktatorja Hisena Habreja na doživljenjski zapor zaradi zločinov proti človečnosti, mučenja in spolnega suženstva. Habre, ki je vodil Čad med letoma 1982 in 1990, od samega začetka procesa zavrača legitimnost sodišča, ki ga je označil za imperialističnega. Gre za prvo takšno sodbo proti nekdanjemu afriškemu vladarju v Afriki, kar odpira možnosti pregona podobnih zločinov na kontinentu, kjer več držav zavrača jurisdikcijo mednarodnega kazenskega sodišča v Hagu. Grožnja sodnih procesov bdi tudi nad aktualno brazilsko vlado začasnega predsednika Michela Temerja. Tokrat je bil odstop prisiljen kar protikorupcijski minister Fabiano Silveira, potem ko je ena od tamkajšnjih televizij objavila posnetek pogovora med njim in predsednikom senata Renanom Kaljerusom, ki je pod preiskavo zaradi domnevne vpletenosti v korupcijski škandal v povezavi z naftno družbo Petrobras. Silveira v pogovoru Kaljerusu daje pravne nasvete glede preiskave, ki že dalj časa pretresa najbolj številčno južnoameriško državo. Po poročanju tamkajšnjih medijev naj bi Silveira prav tako v preteklosti večkrat neuspešno poskušal pridobiti podatke od preiskovalcev tako imenovane operacije Avtopralnica, kot so škandal pranja denarja pomenljivo poimenovali v Braziliji. Temer, ki se tudi sam spopada z vprašanji, vezanimi na množenje lastnega bogatstva, med letoma 2006 in 2014 je tako ostal brez drugega ministra v 16 dneh. Na globalnem severu so medtem tri nemške nevladne organizacije napovedale vložitev prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado v sodno presojo. Problematične aspekte sporazuma, bolje poznanega pod kratico CETA, nam predstavi Jörg Haas iz nemškega državljanskega gibanja Kampakt.
So CETA is a dangerous treaty which undermines our democracy and our legal system. One of its main problematic features is that it establishes specific legal rights for international corporations to sue our governments. So every investor from Canada and many companies, international companies, have subsidiaries from Canada. Every investor from Canada can sue European governments for actions that curtail their profits. And so I think that's a very dangerous instrument. And then there's a number of other institutions that essentially require the European Union to discuss eventual legal regulations in a committee which is so far undefined before it goes to Parliament. So it undermines our democracy also in that respect.
CETA sporazum je bil dovršen februarja letos, dokončno pa naj bi bil podpisan jeseni ob obisku kanadskega premijeja Justina Trudeauja v Bruslju. Poleg nevladnih organizacij nemški vladi preglavice te dni povzročajo predvsem odnosi s Turčijo. par dni pred glasovanjem v Bundestagu o resoluciji, ki poboje Armencev strani otomanske oblasti med prvo svetovno vojno označuje za genocid, je podpredsednik turške vlade Numan Kurtulmu Nemčiji sporočil, naj ne riskira poslabšanja odnosov zaradi interesa nekaj posameznikov. Resolucija, ki so jo skupaj spisali vladajoča koalicija ter zeleni, bi Nemčijo postavila ob bok 20 državam, vključno s Francijo in Rusijo, ki uradno uporabljajo termin armenski genocid. Slovenije med njimi ni. Nogometni navdušenci iz Bosne in Hercegovine bodo zaključek letošnjega evropskega nogometnega prvenstva mogoče primorani spremljati prek tujih televizijskih postaj ali interneta, saj je upravni odbor bosansko-hercegovske radiotelevizije, krajše BHRT, sprejel sklep o začasni prekinitvi produkcije in emitiranja programa po 30. juniju. Upravni odbor je kot razlog za to potezo označil skoraj 13 milijonov evrov, ki naj bi jih BHRT-ju dolgovali radioteleviziji Republike Srpske ter Federacije BiH. Konec junija se prav tako izteče veljavnost aktualnemu zakonu, ki regulira RTV naročnino, v parlamentu pa ni politične volje za sprejetje novega, ki bi omogočil stabilno financiranje javnega servisa. Protesti proti novi neoliberalni delavski zakonodaji v Franciji in v Belgiji še naprej eskalirajo. 10 dni pred uvodno tekmo že omenjenega evra med Francijo in Romunijo v Parizu se je pričela stavka železničarjev, ki služi kot uvod v teden stavk. V prihodnjih dneh bodo vzoru sledili zaposleni v podzemni železnici ter letalskem prometu. Severno od meje se vlada premijeja Charlesa Michela prav tako spopada z nezadovoljstvom javnosti, manifestirani v obliki stavke javnega sektorja, ki jo je ohromila promet predvsem v francosko govorečem jugu države. Za razliko od francoskih in belgijskih delavcev pa so na danskem dvoru kar sami izrazili pripravljenost na reze. Skladno s prevladujočim javnim mnenjem so stranke v danskem parlamentu v preteklih dneh predlagale spremembe sistema državne podpore za kraljevo družino. Aktualni sistem predvideva široke socialne transferje za kraljico, njene otroke ter vseh 8 vnukov. Da bi se izognili črnemu scenariju širše ukinitve podpor, ki ga predlagajo opozicijski levo usmerjeni poslanci rdečo-zelene koalicije, so zato iz urada za komuniciranje danske kraljeve družine sporočili, da podpirajo vračanje na manj razbohoten sistem, ki je bil v veljavi pred letom 1995.
Oba ću bom odgovorio na angleški.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace Dubo Bok.
Več kot pol leta trajajoča policijska stavka se očitno vendarle bliža koncu, potem ko je vlada s sporazumom obljubila prenos vseh delovnih mest policistov iz 5. v 6. tarifni razred do junija 2018, kar bo državo olajšalo za 10,3 milijona evrov. Stavkovni sporazum, ki sicer še čaka na uradno potrditev z obeh strani, daje policistom z manj kot 15 let izkušenj 5 let časa, da prek plačanega izobraževanja pridobijo višjo stopnjo izobrazbe, ki jo predvideva zakon. Predstavniki iz socialnega centra Rok so se sestali z mestno občino Ljubljana, dogovor pa naj ne bi obrodil sadov. Župan Zoran Janković namreč ustraja na svojem, Rogovci pa?
Smo pač proti projektu, ker ne vključuje uporabnikov in ker je pač nesmiselen, zaradi tega, ker želi vršiti pač nek ogromen občinski cash v neke kapacitete, ki so nepotrebne, pač medtem ko bi zrušil neko stvar, ki že obstaja in ki je v bistvu pač nekako celo bolje paše v neko pač kulturno schemo Ljubljane, no, kot pa te nove kapacitete, ki pač še niso zapolnjene s programom in pač da se gre, ali pač kot je on sam govoril cel čas, da se pač gre pač za cash in za to, da se pač nekaj zgradi in da pač vsebina je ima tukaj pač nek drugoten pomen, no.
Nam pove Luka Erdani. Rastko Pečar pa situacijo razloži takole.
Ja, župan je dejal, da bodo v rok prišli 14. junija, to je ta datum, ko občini poteče gradbeno dovoljenje. Mi smo prepričani, da se bo to zgodilo že prej, tako da smo zdaj v neki stalni pripravljenosti in pozivamo vse podpornike, rogovce, obiskovalce, da spremljajo dogajanje in se potem odzovejo nekemu klicu oziroma pozivu k obrambi.
Off je pripravil Antun.